10 Mayıs'ı. Դրսևը արևառքայություն է։ Արևառքայությունը եւ իմ ու Անելկայի մեջ։ Անելկան հանգիստ է եւ երջանիկ։ Խորին կերպով հավատացել է իմ այն խոսքերին, թե իմ զգացածս միայն եղբայրական սեր է։ Եվ քանի որ խիղճը թույլ է տալիս նրան սիրել ինձ իբրև քույր, սրտին ազատություն է տվել։ Ես գիտեմ, որ այդ միմիայն ինքն իրեն ու մարդու խապելու ազնիվ ձև է, որովհետև այդ քրոջ սիրո դիմակի տակ թաքնվում է ու աճում է բոլորովին ուրիշ զգացմունք։ Բայց իհարկե ես նրա աչքը բաց չեմ անի, մինչև որ այդ զգացմունքը անդիմադրելի չդառնա։ Շուտով նրա սիրտը կբորբոքվի սիրո բոցով, որ չեն կարողանա հանգցնել ոչ կամքի ուժը, ոչ պարտականության զգացմունքը, ոչ էլ այդ աղավնանման մաքուր կնոջ ամոթխածությունը։ Իսկ մինչ այդ ես էլ ինձ լավ եմ զգում, այնքան լավ, որ երբեմն ինձ թվում է, թե կարող եմ էլ ոչինչ փափակ չունենալ, միայն այն պայմանով, որ ոչ ոք ոչ մի իրավունք չունենա նրա վրա։ Գլխիցս սկի չի հեռանում այն միտքը, թե քանի որ ես ամենքից ավելի եմ սիրում նրան, կնշանակի իմ իրավունքս նրա վրա բոլորի իրավունքից բարձր է։ Դրանից էլ ավելի տրամաբանական ու արդարացի ինչ կարող է լինել։ Չէ՞ որ բոլոր ազգերի ու բոլոր կրոնների բարոյագիտության մեջ այր ու կնոջ փոխադարձ պատկանումը հիմնվում է սիրո զգացմունքի վրա։ Բայց այսօր ես այնքան անդոր ու երջանիկ եմ, որ ուզում եմ միայն զգալ, չեմ ուզում խորհրդածել։ Այժմ մեր մեջ վերին աստիճանի սրտագին ազատ ու մտերիմ հարաբերություն է հաստատվել։ Սակայն ի՞նչ աստիճան մենք իրար համար ենք ստեղծված եղել։ Ինչպես մեր էությունները ձգտում են մեկը դեպի մյուսը։ Ինչպես խեղճը տականում ու հրճվում է եղբայրական զգացմունքների այդ հրապուրիչ ջերմության մեջ։ Ինչ արտասահմանից վերադարձել եմ, երբեք նրան այսքան ուրախ չեմ տեսել։ Առաջ նրան նայելիս հաճախ մտաբերում էի Շեքսպիրի Փուը Թոմին։ Անելկայի բնավորությունն այնպիսի բնավորություն է, որի համար սերն այնքան անհրաժեշտ է, որքան օդը մարդուս համար։ Իսկ սպեկուլյացիաներով գրաված Գրոմիցկին այնքան չի սիրում նրան, որքան պետք է։ Եվ ընդունակ էլ չէ սիրելու։ Անելկան իրավամբ կարող էր գանգատվել ու կրկնել Շեքսպիրի խոսքերը. «Խեղճիկ Թոմը մրսում է»։ Այդ որ մտքովս անցնում է, չեմ կարողանում զսպել խանդաղատանքս։ Եվ սրտումս խոստանում եմ նրան, որքանի ես կենթանի եմ, նա ցուրտ չի զգա։ Եթե մեր սերը վատ բան լիներ, մեր սերը այսքան հանգիստ չէր լինի։ Իսկ թե Անելկան դեռ ինքն իրեն չի ասել, թե սիրում է, այդ ոչինչ նշանակություն չունի։ Այնուամենայնիվ այդ զգացմունքը կա նրա սրտումը։ Այսօրվա ամբողջ օրը մեզ համար իդիլիայի պես անցավ։ Մինչ այժմ կիրակի օրերը չէի սիրում, բայց հիմա տեսնում եմ, որ կիրակին առավոտից մինչև երեկո կարող է մի անընդհատ պոեմա լինել, մանավանդ գյուղում։ Թեից հետո իսկույն գնացինք եկեղեցի, պատարագի։ Հորաքույրս էլ հետներս եկավ։ Մեզ հետ էր մինչև անգամ և պանի Ցելինան, որ օգտվելով հրաշալի եղանակից, պատվիրեց, որ իրեն բազկաթորով տանեն եկեղեցի։ Ժողովուրդ քիչ կար, որովհետև ժամավորներն ավելի հավաքված են ձայնավոր պատարագի ժամանակ։ Նստարանի վրա, Անելկայի կողքին նստած ժամանակս, ինձ թվում էր, թե իմ նշանածիս կողքին եմ նստած, և ես ինձ երջանիկ էի զգում։ Երբեմն նայում էի նրա քաղցր, անգին երեսին, նայում էի ձեռներին, որ դրել էր առաջին նստարանի վրա, և այն կենտրոնացումը, որ երևում էր նրա դեմքից ու բռնած դիրքից, ակամա ինձ էլ էր հաղորդվում։ Կրքերս լռեցին, խորհուրդներս մաքրվեցին, և այդ րոպեին ես նրան սիրում էի կատարելապես իդեալական սիրով, որովհետև զգում էի այնպես, ինչպես երբեք չէի զգացել, որ միանգամայն տարբերվում է այն բոլոր կանանցից, որոնց մինչև այդ ժամանակ պատահել էի, որ նա նրանցից հազար անգամ լավ է ու մաքուր։ Վաղուց չէի զգացել այնպիսի տպավորություններ, ինչպես այդ գյուղական եկեղեցում։ Դրա պատճառը շատ բարդ էր։ Այդտեղ նշանակություն ուներ և Անելկայի ներկայությունը, և եկեղեցական հանդիսավորությունը, և ճրագների մեղմփայլփլոցը սեղանի մթության մեջ, և պատուհաններից ներս թափանցող լույսի գույնզգույն շերտերը, և ճնճղուկների ճրվող յունը, և խաղաղ ժամասացությունը. Այդ բոլորի մեջ դեռ կար մի տեսակ առավոտյան քնաթաթախություն, և բացի դրանից այդ բոլորը քաղցր դրություն էր բերում մարդու վրա. Սրտիս խորհուրդները սկսեցին այնպիսի խաղաղ ու հանգիստ ընթացք ստանալ, ինչպես սեղանի առջև բուրվարների ծուխը. Սրտումը զարթնեց անձնազոհության ցանկության նման մի բան, և ներքին ձայնը սկսեց ինձ ասել. «Մի պղտորիր այդ պարզ ջուրը, հարգիր նրա իստակությունը»։ Մինչ այդ պատարակը վերջացավ, և մենք դուրս եկանք եկեղեցուց։ Ժամի դրանը ես զարմացմամբ տեսա, որ լատիշ ծերուկն ու պառավը գետնին նստած ու փայտե թասերը բռնած ողորմություն են խնդրում։ Հորակույրս գիտեր, որ ես նրանց փող եմ տվել, և սաստիկ բարկացավ ու սկսեց նրանց նախատել, բայց պառավը, թասը դեպի մեզ մեկնած պահելով, հանգիստ պատասխանեց. «Աղան ուզում էր, որ մենք տուն ու տեղ ունենայինք, Աստված իրեն իր սրտովը տա. Համա Աստծու կամքին հակառակ չպետք է գնալ. Աստված, որ հրամայել է, որ մենք այստեղ նստենք, մենք պետք է նստենք ու կմնանք այստեղ հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։ Այդպես մտածողի հետ վիճել չէր կարելի։ Եվ մանավանդ այդ հավիտյանս հավիտենից ամենը ինձ վրա այն աստիճան ազդեց, որ ողորմություն տվեցի հենց միայն այդ հայացքի բնորոշության համար։ Հասարակ ժողովուրդն իսկապես հավատում է նախասահմանությանը։ Նա կուրորեն հպատակվում է ճակատագրին։ Միայն թե ճակատագրի գաղափարը իր հասկացողությամբ քրիստոնեացնում է։ Այդ լատիշներն ինձնից 1200 ռուբլի են ստացել։ Ու այժմ ավելի հարուստ են, քան երբևիցե եղել են։ Եվ սակայն ժամի դրան նստած ողորմություն են խնդրում։ Համոզված լինելով, որ այդպես է որոշել ճակատագիրը, որին պառավը Աստծու կամք անունն է տալիս։ Վերադառնում էինք տուն։ Մեծ պատարակի զանգերը տալիս էին։ Տղամարդկանց ու կանանց ահագին բազմություն էր գնում ճանապարհով։ Հեռավոր ագարակների գյուղացիկ գալիս էին արտերի միջով, որոնք ծածկված էին թեև դեռևս կանաչ, բայց բավական բարձրացած հասկերով։ Ինչքան տեղ մարդու աչք կտրում էր, օթեղեն պարզ տարածության մեջ երևում էին գյուղացի աղջկերանց վարդագույն գլխաշորերը, որոնք կանաչում բուսած խաշխաշի գույնզգույն ծաղիկների նմանություն էին տալիս։ Իմիջի այլոց ասած, ամբողջ Եվրոպայում ոչ մի տեղ չկան այնպիսի ընդարձակ օթեղեն տարածություններ, ինչպես մեզանում։ Բացի դրանից, իմ ուշադրությունն առանձնապես գրավեց եւ այն խիստ աչքի ընկնող տոնային բնավորությունը, որ երևում էր թե մարդկանց վրա, թե արտաքին բնության մեջ։ Ճիշտ է, հրաշալի եղանակ էր, բայց թվում էր, կամ ինչի փչում նրա համար, որ կիրակի է։ Արտերը չեն ալե ծպվում, և բարդիների տերևները չեն երերում նրա համար, որ կիրակի է։ Որ կողմը նայում էիր, տեսնում էիր ուրախ ու զվարթ անդորություն, խաղաղություն, տոնորյա հագուստներ ու անչափ լույս։ Անելկային բացատրեցի գեղարվեստի տեսակետից, թե ամբողջ տեսարանի և թե օդի կապուտակ երանգով դաշնակավորված այդ գույնզգույն բծերի գեղեցկությունները։ Հետո սկսեցինք խոսել գյուղացոց մասին։ Պետք է խոստովանեմ, որ ես նրանց վրա նայում էի իբրև բազմաթիվ ավել կամ պակաս գեղարվեստական մոդելների հավաքածուի վրա։ Բայց Անելկան բոլորովին այլապես էր վերաբերվում նրանց։ Նա շատ ուրախ ու տխրալի բնորոշ բաներ պատմեց նրանց մասին։ Խոսելուց և մանգալուց սաստիկ զվարթացավ, ու այն աստիճան գրավիչ էր այդ միջոցին, որ ակամա սկսեցի, նրա վրա նայելով, կրկնել վերջին 4 տողերը համալսարանում եղած ժամանակս գրած պոեմայից, որի մնացյալ մասը բոլորովին մոռացել եմ։ «Զարմանում եմ, մանուկ չքնաղ ու սիրուն, դու իմ դրախտ ու գարուն, որ չեն բսնում քո քնքուշիկ ոտքի տակ, վարդ ու շուշան անուշակ»։ Խոսքը դարձյալ անցավ լատիշների, կամ ավելի ճիշտ, պառավ լատիշուհու վրա, որի դատողությունների վրա վերջը բավական ծիծաղեցինք։ Ես սկսեցի պառավի խոսքերն ինձ սազացնել։ Հորակույրս մեզնից մի քանի քայլ հետ էր ընկել ու գալիս էր Պանիցելինայի հետ, որին ծառան բազկաթորով բերում էր հետևից։ Այնպես որ ազատ կարող էի խոսել մեր վերջին զբոսանքի մասին։ «Վերջերքս», ասացի։ «Ես քեզնից ողորմություն խնդրեցի ու դու ինձ տվեցիր. Այժմ տեսնում եմ, որ այդ ինձ ամենևին չի պարտավորեցնում. Եվ ես կարող եմ գնալ ժամի դրանը մուրացկանություն անել»։
«Օհո»,
պատասխանեց Անելկան։ «Եվ ուրիշ ողորմած սիրտ ունեցողից նույն բանը խնդրել»։ «Հորաքույրն ուզում է այդպիսի մի հոգևորի վաղը պլոշով հրավիրել»։
«Հասկանում եմ, հասկանում»։
Ես ի պատասխանը ասացի, որ օրյոր թիլստը շատ մեծ է, այնպես որ մի սիրտ նրան տեղ չի անի, և պետք է ամենաքիչը երեք հոգի միասին նրա վրա սիրահարվեն։ Բայց Անելկան էլի իր ասածը շարունակում էր, և մատը վրա սթապտալով կրկնում էր.
«Այդտեղ մի բան կա, ես կասկածում եմ»։
«Այս անգամ բոլորովին անհիմն կերպով», պատասխանեցի ես, «որովհետև իմ սիրտը միմիայն եղբայրական զգացմունքների պահեստ է, և նրա մեջ բացարձակ տիրապետում է այն չարասիրտեակը, որ այժմ ինձ տանջում է»։ Անելկան դադարեց մատը թափտալուց և ծիծաղելուց, բայց ոտը կաղ գցեց, այնպես որ մի քանի րոպե անցած մերոնք հավասարվեցին մեզ, սակայն այնուհետև էլ իրար հետ շատ լավ էինք, և ամբողջ օրն այնքան ուրախ անցկացրինք, որ հաճախ ինձ թվում էր, թե ես դեռ գիմնազիստ եմ։ «Իրավ է», աչքերովս ասում էի նրան, որ նրան սիրում եմ, բայց ցանկությունը լռել էր իմ մեջ։ Այսօր նա այնքան թանկ էր իմ սրտի համար, որ չէի կարող ցանկանալու աչքով նրան նայել։ Հորաքույրս նախաճաշից հետո իսկույն գնաց Վարշավա։ Ես օրվա մնացած մասը Պանիցելինայի մոտ նստած բարձր ձայնով կարդում էի նրա համար Մոնտալամբերի նամակները, որի հետ հայրս մի ժամանակ նամակագրություն է ունեցել։ Այդ նամակներն ինձ սաստիկ կձանձրացնեին, եթե Անելկան էլ մեզ հետ միասին չլիներ։ Գրքից աչքերս բարձրացնելով հանդիպում էի նրա հայացքին, որ սիրտս լցնում էր ուրախությամբ, որովհետև կամ ես խելքս բոլորովին կորցրել եմ, կամ թե չէ, նա նայում էր ինձ այնպես, ինչպես կարող է նայել անմեղ ու մաքուր, բայց անգիտակցաբար ի բոլոր սրտեսիրող կինը։ Ինչ քաղցրոր էր այսօր։ Հորաքույրս վերադարձավ ու հայտնեց, որ վաղը հյուր կգան Սնյատինսկիներն ու Կլարան։ «Արդեն շատ ուշ է, բայց չեմ ուզում քնել, որովհետև ափսոսս գալիս է բաժանվել այսօրվա տպավորություններից. երազը նրանցից քաղցր չի կարող լինել. Բացի այդ, պարտեզը թնդում է սոխակների գեղգեղանքներից, իսկ իմ մեջ դեռ կենթանի է հին ռոմանտիկը»։ Ցերեկին հաջորդեց նույնքան հրաշալի գիշեր։ Երկինքը լիքն է աստղերով։ Մտածում էի Անելկայի մասին, ու մտքումս նրան բարի գիշեր էի ասում։ Այդ խոսքերը ես մի 100 անգամ կրկնեցի։ Ինչպես տեսնում եմ, իմ մեջ բացի լիմպրոդուկտիվի տեսլևեից, մի տեսակ բացառապես լեհական սենտիմենտալիզմ էլ կա։ Այդ կողմից մինչև այժմ ինքս ինձ չէի ճանաչում, սակայն այդ ինչ վնաս ունի։ Շատ, շատ եմ սիրում Անելկային»։